Здравствуйте. Я цените депутаты, сгодатые депутаты, цените платы, сошие отсутствие сочми. Он, что я цените, мусор пратею, Гомес, Тревно, Гомес, Седми. Он, пирмс, сакну искупить ялтанус, погаша мэнеси, юна депутаты, вай вел чая мэнеси, свинеши, дзимшнас дену сэркас, а капец, крипам свет Юли. Сейчас я вам расскажу о нашем сайте, который есть несколько пунктов, iznomāt vienu no pašvaldības īpašumā esošās telpas 12,37 kvadrātmetru platībā Raiņa bulvārī 19 Rīgas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā uz 3 gadiem. Noteikti maksu par telpu lietošanu 6,64 par kvadrātmetru mēnesī, tā skaitā par vienu. Kopējā mēneša maksā 82,14 €. No 2018. Gada 1. augusta līdz 2018. Gada 31. decembrim piemērot nomnieka nomas maksas atlaidi 40% apmērā mēneša nomas maksu nosakot 32,87 €. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas būtu par. Visi par, bet nav atturis nav. Paldies! Tālāk piektais jautājums un 5.1 apakšpunkts ir par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu tātad reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu Lietu ielā Pelēčos Pelēču pagastā Preiļu novadā uz Preiļu novada pašvaldības vārdā. Un tātad uzdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrāciju zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtēm. Tātad persona vēlas iegādāties šo īpašumu, šo dzīvokli savā īpašumā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā visi par, bet nav apturas, nav paldies tālāk. 5.2. ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums ar lūgumu reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu celtnieku ielā Preiļos uz Preiļu novada pašvaldības vārdā izdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijā zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu arī ar vēlmi iegādāties savā īpašumā. Lūdzu, ar deputātiem uz jautājumu. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Visi par, bet nav atturas, nav paldies. Sestais jautājums par zemes nomas līgumu izbeigšanu ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums par zemes nomas līgumu izbeigšanu. Un tika konstatēts, ka bija iegūsi nomas tiesības par platību 23,3 hektāri, tātad par nomas maksu 1,220 € plus PVN gadā. Un sakarā ar to, ka nomnieks konstatēja, ka zemes apstrāde prasa lielus finansiālus līdzekļus, nomnieks nolēma atteikties no nomas tiesībām. Un ir priekšlikums izpēt pirms termiņa zemes vienības, Aizkalnes pagastā 23,3 hektāri platībā tātad nomas līgumu, sākot ar 2018. Gada 30. aprīli. Un nekustamā īpašuma daļā veikalīgu aprēķinu par zemes nomu un nekustamā īpašuma nodokļu par periodu no 1. Marta līdz 30. aprīļa. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturas nav paldies. 7. Jautājums par zemes nomas likumu noslēgšanu ir saņemt zemnieku savienības malu iesniegums. Un ir priekšlikums, lai zemes vienības Aizkalnes pagastā 23,3 hektāri platībā nomas līgumu ar zemnieku saimniecību māliņiem no 2018. Gada 1. jūnija. Un noteikti zemes nomas maksu 1,040 € gadā plus PVN. Tātad notika šī zemes gabala nomas tiesību izsole. Pirmais pretendents iepriekšējā lēmuma projektā redzējām, ka bija atteicies, otrais arī atteicās, tāpēc tika piedāvāts trešā un trešais čīpītis. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, kas par? Vēlreiz? Visi par? Iet nav, atturies nav, paldies. Astotais jautājums par grozījumiem štatu sarakstā. Un tātad ir saņemts Pelēču pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu palielināt amata vienībā kopējas Preiļu pagasta Pelēču pagasta pārvaldē likmenam 0,8 uz 0,9 sakarā to, ka palielināt problēmā teritorijā sakarā ar kaučiem punktu telpu kopšanu. Un līdzekļus paredzēt no Pelēču pagasta pārvaldes 2018. Gada budžeta sadaļas pakalpojumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, visi par, bet nav, apturas nav paldies. Tālāk brīvītais jautājums par līdzekļu piešķiršanu sieviešu labiem godiem. Un tātad tie, kas šodien ir steigā pa Rēgļu parku, mums ir diškoķi, bet lai viņus varētu atzīmēt un saprast, tāpēc ir priekšlikums slēgt līgumu ar sienu labiekotu par diškoku apsakošanu, kopšanas darba plānu izstrādi un diškoku novērtēšanas anketas aizpildīšanu Rēgļu parkā par summu 2420 eiro apmērā. Un naudas līdzekļus paredzēt no Rēgļu nauda domas budžeta sadaļas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tikai jautājums ar pavēru bez pavēru nav norādīts. Ar pavēru. Vai ir tā piepienā? Jā, labi. Tātad kopējā summa ar pavēru 2420. Jā, lūdzu, vai deputātiem jautājumi. Tātad tieši tāpat kā ir Raiņa Bulvāri, izbriegs tik, ko viņi tātad šeit vienkārši vispirms notiek apsekošanas darbiem mērķi, ka pēc tam arī diškokus attiecīgi arī sapotu, lai viņi pēc var kā izskatītos visam savādā. Lūdzu Andrijam, Aņi nav.
Jā, es piebūšu par šī vēl vienu lietu. Es notiek šīs parka koncepcijas izstrādā, un izstrādās divi projekts. Kaut kādā Jostas patumā šie koķi jau ir bijuši vienreiz apsekoti. Viņi nav apsekoti dziļāk parka teritorijā, kur mums nav ne topogrāfija plantiem plantiem, un jāmērīgi šeit ir diškoķi uzskatīt. Līdz ar to ir jāiziet jāapskata, kas ir vesošajiem, kas notiek, ka kaut kas ir izgrās, teiksim, vērķi laikā, un jāapskata, kur ir vēl tie perspektīvi, vai kaut kādi, kas ir palaisti pie šo tādu izpildus darbu.
Paldies!
Jūtu, tā ir tā? Jā, es jums varu piebilst, ka mūsu attīstības programmā gan ir šis diškokas saraksts, tad, kad mēs uz vietas stākām valdību, tad izrādījās, ka tas saraksts ir, diemžēl, novecojis, un tāpēc arī šie darbi ir tiešām reāli visu izpētīt, uzskaitīt, un tad šis saraksts tā būtu faktiskais, nevis kaut kāds ļoti jau sens pārīdz.
Paldies, paldies, Jūtu, deputātiem. Jā, tā, un vēl varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas būs par. Visi par, bet nav atturas no slāpies. Paldies, tāds jautājums, ka Rēgļu nauda domes noteikti pirkus izpētas kārtību Rēgļu nauda pašvaldībā grozījuma apstiprināšanu. Un ir priekšlikums apstiprināt grozījumu uz Rēgļu nauda domes noteikumos 2015.03. Tiktas izpētas kārtība Rēgļu nauda pašvaldībā šādā redakcijā. Tātad izteikti noteikumus ar trim punktu sekojošā redakcijā. Noteikumi piemērošana nav obligāti, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā zemeslieku iepirkumos nepārsniec 3000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Un kontroli par lēmumu izpildu jūtot Rēgļu nauda pašvaldības izpilddirektoram un Rēgļu nauda pašvaldības padotībā esošajiem iestāžu vadītājiem. Grozījumi noteikumos stājas spēkā 2018. gada 1. jūnija. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, klausīt, lai projektu, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk nākošais 11. Jautājums ir par grozījumu, jo pretim novada domas iepirkumu komisijas nolūdumā. Komisijas nolikumā 6. punktā izsekot sekojošā redakcijā. Komisija organizē Rēgļu nauda pašvaldības centrālās administrācijas iestāžu vērtībām publisko iepirkumu likumā minētās iepirkumu procedūras. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav, atturas nav, Vidmārs Herts ir izgājis, ja? Paldies, tā. Tālāk 12. Jautājums par grozījumiem Rēgļu nauda domas darba samaksas nolikumā. Tātad, izskatot manu priekšlikumu, ir tātad priekšlikums apstiprināt grozījumus Rēgļu nauda pašvaldības darba samaksas nolikumā un papildināt noteikumu nolikumā 4.1.4. sekojošā redakcijā. Komitejas priekšsēdētājā mēneša atalgojums tiek samazināts gadījumos, kad bez atteicinoša iemesla domē nav iesniegta propultni atteicinoša dokumenta kopija. Netiek apmeklēta kārtējā komitejas un vai domes sēdē. Nākošais punkts par komitejas sēdes neapmeklēšanu par 50% no mēneša atalgojuma. Un nākošais punkts par domes sēdes neapmeklēšanu par 50% no mēneša atalgojuma. Un savukārt 1.2. punktā paturdināt nolikumu, ko ir 1.2. punkts paturdināt nolikumā 5.1.5. punktu sekojošā redakcijā. Tātad komitejas priekšsēdētājā vietnieka mēneša atalgojums tiek samazināts gadījumos, kad ir atteicinoša iemesla. Domē nav iesniegta propultni atteicinoša dokumenta kopija, netiek apmeklēta kārtējā komitejā un vai domes sēdē. Par komitejas sēdes neapmeklēšanu 50% no mēneša atalgojuma un par domes sēdes neapmeklēšanu arī mīnus par 50% no mēneša atalgojuma. Tātad, un papildināt nolikuma 6.1.3. punktu sekojošā redakcijā deputāta mēneša atalgojums tiek samazināts gadījumos, kad bez attaisnoša iemesla netiek apmeklēta kārtējā komitejas un vai domes sēdē. 50% no mēneša atalgojuma par komitejas sēdes neapmeklēšanu un 50% par domes sēdes neapmeklēšanu no mēneša atalgojuma. Lūdzu, vai deputātiem ir tādi jautājumi?
Jā, priekšlikums tātad kopumā es atbalstu šādu pieeju, kad gan ierādas nemasāk, bet jāprecizē tad par attaisinājušajiem dokumentiem. Un man pat, lai tur nebūtu kaut kādas interpretācijas un dažādas lietas, man tieksim, iespējas kaut ko tur rakstīt, bet ir priekšlikums par attaisinājušu dokumentu uzskatīt tikai vienu dokumentu slimības lapu.
Nu, atvērnājums. Slimības lapā vai atvērnājums, jo otrs dokuments arī gadījumā, ja ir atsevišķi kaut kāds iemesls, arī izvērtējot. Jā, tieši tā slimības lapa vai atvainājums. Tā arī tiek.
Komandējums?
Komandējums atsevišķi, ja tam ir pamatots iemesls.
Tad pagaidu pēc
almas. Jā. Tā, vēl kādi jautājumi? Varam balsot
par sevi. Pie kā tu paliek slimības lapā no cilvēkās?
Jā, jā.
Bet ir arī citādi, tie ir kaut kādi bērži.
Nē, tas ir atsevišķi. Tie ir atsevišķi attaisnoši
iemesli, kā tiešām
bērsti.
Nē,
tādā ir tāds mazs.
Bet šeit mēs nevaram visu kaut kādā. Tādā redakcijā kādā.
Kādas bērsti? Un cienējot deputāti, mēs izvēlamies, mēs varam apmeklēt dēļus, bet tas nenozīmē, ka mums jāsaņem malgatē par šā laikā. Jā, mēs ejam, tad ieviesīs un kā.
Nē,
es piekrēju dāriem, ka paliekam mēs tam dienu, paliekam tā, tad ir slimētas lapa, atvarnāks.
Jā, jā.
Vienu to arī paliekam, no to arī mēs.
Labi, tad ir slimētas lapa, atvarnāks pilnīgi piekrītu, cits vēl viens darīt. Labi, paldies, kas par šādu lēmumu, par jums sagatavot, kas par. Tā visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk 13. Punkts par prieku valda domes, kas?
Es atturos.
Atvainojos nepamanīju?
Ne.
Tātad Vilcāns atturas.
Jā, man bija priekšlikums, līdz ar kāds atturos.
Jā, labi, paldies. Pariem bija par, Vilcāns vēlās atturējās. Labi, tālāk pariem bija 13. Punkta par prieku valda domes 2018. Gada. 22. Marta lēmumā par aizdevumu Eiropas reģionāla attīstības fonda darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību prioritārā virziena izglītība, prasmes un mūža izglītība, tātad lēmumu atcelšanu. Un sakarā ar to, ka tātad valsts kasē mums nepiešķir kredītu uz visu summu, bet attiecīgi uz to daļu, kas ir Ir tikai, nu, kas jāizņemas, jo šeit tiek maksāti no Eiropā arī avansi. Un nevis avansi, bet pēc faktisko darbu izpildes uzreiz tiek veikt arī apmaksā. Tāpēc ir priekšlikums atcelt prieku no domes 2018. Gada 22. Marta lēmumu, jo tik liels kredīts mums nav nepieciešams, kā bija šajā lēmumā lēmts. Tātad, un Tātad iesniegtā projekta prēmija nauda vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai un modernizēšanai būtu būvniecības un autora izrādības realizēšanai. Ja? Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, bet nav atkaras nav. 14. Punkts ir par aizdevumu. Tātad projekta SAM 812, Krievu nauda vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana, neatiecināmo izmaksu sekšanai un pašvaldības finansējumu nodrošinājumu. Un ir priekšlikums, tātad ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30. Gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi, neatiecināmo izmaksu sekšanai un pašvaldības finansējumu nodrošinājumu kopsumā 407,788 eiro. Un tātad projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums ir šī summa. Neizņēmumu pamatsummas, atmaksu, veikta atlikto maksājumu, sākot ar 2019. Gada, septembra mēnesi. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar nolīmu domas budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi
jautājumi? Jā, drīkst. Kā šī summa tiks izmantot atgādinājumus?
Pašlaik ir uzsākušies būvdarbi gan Preiļu valsts gimnāzijā, gan Preiļu pirmajā pamatskolā. Tātad tas ir projekts, kur kopējā summa ir 2,4 miljonu eiro. Un ir izmaksas, kas netika uzskatītas par attiecinām, arī remontdarbu veikšanai. Un mūsu daļa, kas sastādā uz to brīdi 11,75% vārds attīstības daļas vadītāju.
Jā, cilvēli deputāti, tas jau bija novembrī, kad bija balsojums par šī projekta realizāciju. Faktiski lielāko daļu no neapmierināmajām summām sastāv papildinājums. Tur visi šie saraksti bija arī jūs balsojām piekritā. Sīkāk informācijas ir arī ar tam arī ir visi aprīkojumi saraksti, bet tad ir kādi pamatskolēji gan iet nāzīt.
Tas jau kopā.
Kopā, jā, bet nu, Ja drīkst izteikt savu viedokli, tad es uzskatu, ka vajadzētu pārskatīt šo sarakstu.
Es tikai gribu komentēt, ka projekts SAM 812 pamatā arī bija mācību vides uzlabošana un modernizēšana. Modernizēšana saprotot, ka līdz aprīkojuma iegādi vienīgi mūsu gadījumā iepirkums celtniecībai. Parādīja to, ka tās izmaksas uz celtniecību ir tādas, kādas ir, un tā kopējā nauda vienkārši nepietiek. Tad aprīkojam to, ka telpas būtu izremontētas, bet aprīkojam tad nebūtu. Līdz ar to arī ir tā, ka kredīts, nu, tikpat labi jau arī otrādi, jā, nu, kredīti viņam celtniecībā, bet nu, šoreiz ir šādi celtniecībā un tad aprīkojam.
Nē, nu pašlaik šī nepieciešamā summa, lai paņemtu kredītu, bet ar abām skolām, ar abām direktoriem es runāju par to, ka šīs neatiecināmās arī izmaksas varētu tikt samazinātas, jo bija tā, kamēr tik tiešām nebija iepirkums par būvniecību, bet tad šīs vēlmes bija visas vēlamās, un to tajā brīdī ir jāpārskatu un jāizvērtē. Bet tas nepalielinās šo summu, bet savukārt tikai samazinās.
Šeit es viedoklis būtu jāvās, kad es atrādzos tiešām, nu, konkrēti neatsvaros tieši par kādām detaļām, man tur liek runa, jūs negribu pabeigt savu domu?
Kādā ziņā nenozīmē, ka mēs obligāti visu šo summu iztērēsim, bet nu, mums ir jābūt pārliecībai arī ceklā, ja mums ir šie finanses līdzekļi arī aizņēmuma veidā, un tas ir mūsu ziņā, mūsu rokās un tālāk pārskatīt, vai, vai kā, kā mēs izlietojam. Ja. Bet šajā brīdī, protams, ir jānobalso.
Jautājums ir sapratu necikdāju, vai, vai iepirktas jau tas aprīkums ir šobrīd
iepirktas? Nē, nē, nē,
nē, nē, tas ir gatavotas uz iepirkumu, arī notiek visus iepirkumus. Tā ir summa šobrīd esošajiem
pozorcijiem.
Ja sarakstu tiek pārskatīts, tad arī šī summa samazos.
Jā, bet jau izmantu tik, cik vajag viņu no meņēmot. Uzreiz šī summa netiek iešķirta, mēs arī nemaksājam.
Jā,
mēs
vēlsāk
tikai tad, kad mēs esam
attiecījuši uz to lietu. Tas saraksts tiek pārskatīts, vai netiek? Nu, tā vēsture tam sarakstam bija tāda, ka pagājušajā rudenī bija šis saraksts izvietots ar, ar vēlamajām optimālajām, jeb optimistiskajām prognozēm. Tāpēc tam šis saraksts bija uztaisīts par, par to kā vidusceļa, un šobrīd ir, viņš, viņš nemaz nav. Tas maksimālais sarakst, viņš jau ir nooptimizēts, un mums arī attīstības daļā bija tikšanās, un par katru to pozīciju, teiksim, to, ko mēs ar Jānu Laivas kundzi arī skatījāmies uz attīstības daļas darbiniekiem, nu, es varu par katru rindiņu stāstu teikt, kāpēc viņi ir vajadzīgi, un es arī kā tehnoloģiju pārstāvis noteikti domāju, ka ja mēs to neizdarām tagad, pie, pie šī projekta, tad vēlāk jau būs krietni, krietni grūtāk no pašvaldības budžeta to darīt. Jā. Tā kā, nu. Un vēl ne jau mēs vienīgi valstī veicam gan šādus remontu darbus, gan arī aprīkojumu iegādi. Arī citur tas notiek, un es ar kolēģiem komunicēju, arī ar citiem novadiem pilsētām. Teiksim, tas, ko stāsta citi. Tur, tur tie kosmosu realizācija līdz nāk ar to, ka varbūt mēs tā pieticīgāk to darām līdz ar to. Nu, es nevaru teikt, ka šeit mēs esam liela, tur ļoti daudz klausām. Nu,
tas saraksts ir uz
tam? Viņš mums šķiet, ka bija uz komiteju vienu.
Bija uz komiteju.
Bija, bija, vai paskatīties.
Tas bija pagājušā gada.
Jā,
tas
bija jāuz tā montrējā uz zonas.
Man tad ir jautājums, ka svaidām neatiecināmās izmaksas, un kad tie projekti būtīgi, bet tāpēc tā tie saprastīja celtniecība.
Nē, es izstāstīšu, tā būtība jau ir tāda, es varu izstāstīšu, mums ir tagad uz novadu iedota noteikta summa, un teiksim, dažādi citā novadā tā summa tiek realizēta, teiksim, vienā iestādē. Mēs to realizējam divās iestādēs, jā, un līdz ar to... Nu, abas mums kvalificējas, un abās arī tas bija nepieciešams.
Un ja būtu vienā, arī šī summa būtu krietni mazāk.
Varbūt arī tā, jā. Nulūk, un redz, celniecība paņem to, nu,
neatacināts izmaksas, mēs darām to, kas mēs nav
pārādās. Otrādi vajadzētu. Nu, es jau teicu, vajadzēja otrādi
darīt. Šeit arī būvniecības procesā, piemēram, kabinetu tiek remontēti, koridoram nevar būt remontēti, jā. Koridoru remonts jau ir neatiecināmās izmaksas. Tur ir nianses, kuras tātad tiek izvērtētas. Bet attiecībā, kas ir lielākā izdevuma sadaļa, uz ko parādīja Lojāvis kundze, tas ir par aprīkojumu iepirkšanu. Un šeit, pirms mēs viņu iepirkam, viņš vēlreiz tiks pārskatīts no mūsu skolu direktori. Un IT speciālisti attiecīgi aizstāvies katru pozīciju. Vienkārši mēs par to jums informējam, ka šī summa var tikai samazināties.
Nu, tā jau arī samazināsies, vai jau tiku pēc tā? Nē, ESA, nu, summas ir tādas, kādas mēs jums redzam, vai mazākas. Nu, tā kā iepirkums tiek veikts, mēs redzam summu. Un tad, kad mēs ESA apstiprinam iepirkumu, tad tā summa ir vai nu tāda, ko mēs redzam, vai jūs mazāk, vai jā, kāds. Piedāvā mazāk.
Labi, paldies. Lūdzu vēl deputātiem jautājumu. Vērās balsotības varu sagatavot to lēmprojektu. Kas lūdzu par? Tā. Vēlreiz, kas par? Tā pret. Atturas. Atturas Jūris Vudzāns, Māris Lēkvičs, Zimārs, Sēpirs Zīmēs, Māris Vudzāns. Tā, paldies. Tā, tālāk. Nākošais, tātad finanšu komitejas jautājumu diskutīti un vārds sociālu izglītības kultūras komitejas vadītāji.
Paldies. 15. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 15.1. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas personai, sakarā ar to, ka personai nav tiesiski pamata dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā. Īstenībā šī persona īpašuma lietošanas tiesības ir iegūtas uz radniecības pamata, un šī radniecība pastāv joprojām, un tādēļ ir priekšlikums atteikt anulēt ziņas šai personai deklarētajā dzīvesvietā, jo tiesiskais pamats dzīvot šajā adresē nav uzrunis. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot, kas par? Paldies, pret atturās nav. 15.2. saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, sakrā ar īpašnieku mājiņu. Personai nav tiesiski pamats dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā. Priekšlikums ir anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu adresē, jo personai ir zudis tiesiskais pamats. Vai jūs ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par? Paldies, jo paturās nav. 15.3. saņemts sociāla atbalsta investīcijas. Iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām, jo šīm personām nav tiesisku pamata dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā, jo mainījušies dzīvokļu īpašnieki. Ja jums ir kādi jautājumi, tad ir priekšlikums anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adresē. Kas par? Paldies, bet atturās nav. 16. Jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Priekšlikums skatīt visus 11 saņemtos priekšlikumus kopā. Personām punktā 16.8, 16.9 un 16.11 ir priekšlikums pagarināt sociālos īres dzīvokļus uz vienu mēnesi. Personai punktā 16.10 uz 3 mēnešiem. Visiem pārējiem, visām pārējām personām uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies. Visi par? Pret atturās nav. Paldies. 17. Jautājums par attiekšanos no sociālā dzīvokļa. Saņemts personas iesniegums par attiekšanos no sociālā dzīvokļa adresē Preiļos. Priekšlikums izbeigt šī dzīvokļa īres līguma ar šo personu no šī gada 1. Māja un anulēt šai personai deklarēto dzīvesvietu pēc šīs adreses. Kas par sagatavoto? Paldies, bet atturās nav. 18. Jautājums par attiekšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Saņemts personas iesniegums par attiekšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē Preiļos. Ir priekšlikums izbeigt šo īres līgumu ar šī gada 1. Jūnija ar personu. Kas par sagatavoto? Paldies, bet atturās nav. 19. Jautājums. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamā platība 19.1. saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamā platību. Persona atbilst reģistram numuru 3 un ir priekšlikums uzņemt šo personu rindā. Vai ir kādi jautājumi? Kas par sagatavoto? Paldies, bet atturās nav. 19.2. saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamo platību persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Ir priekšlikums uzņemt rindā šo personu. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 19.3. saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindās pašvaldības sociālo dzīvojamo platību persona atbilst reģistram numuru 2. Priekšlikums uzņemt rindā uz šo dzīvojamo platību. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 19.4. saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojumu platību. Persona atbilst reģistram numuru 2 un ir priekšlikums uzņemt rindā. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 19.5. saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojumu platību. Persona atbilst reģistram numuru 2 un ir priekšlikums piešķirt šai personai sociālo dzīvojumu platību adresē. Un cīvā prieļa saimnieks ar šo personu nozlēgt īres līgumu 6 mēnešiem. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 20. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres līgumu pārrakstīšanu uz viņa vārdu sakarā ar atbildīgā īrnieka viņa tēva ar nāvi. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē ir līgumā sakarā ar galvenā izīrētāja nāvi, kā galveno īrnieku ierakstot viņa dēlu. Cijā priekš saimnieks pārslēgt ar šo personu īres līgumu gan vienu gadu. Kas par sagatavotu? Paldies, bet atturās nav. 21. Jautājums par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības adresē Pelēču pagastā. Īres tiesību piešķiršanu. Piešķiršai personai īres tiesības. Un Pelēču pārvaldē noslēgt ar šo personu dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 21.2. Saņemts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības. Adresē Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Priekšlikums piešķirt adresē šai personai sociālās dzīvojamās platību. Cijā Preiļa saimnieks noslēgt ar šo personu dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem. Jautājums nav. Priekšlikums balsot. Kas par sagatavotu? Paldies, pret atturās nav. 22. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē Preiļos piešķiršanu. Persona reģistrēta rindā no 14. Gada. Ir priekšlikums piešķirt šai personai īres tiesības pašvaldības dzīvokļu Preiļos adresē. Un CIA Preiļa saimnieks noslēgt ar šo personu dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Vai kādi jautājumi jums ir? Priekšlikums balsot, kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. Jautājumi ir izskatīti. Paldies.
Paldies. 23. Jautājums par tirdzniecības vietu pierādīšanu. Ir saņemti vairāk iesniegumi. Bija arī nosūtīti iesniegumi, iesniedzēju iesniegumu, kurā var iepazīties. Jautājums ir skatīts komitejā un runāja par to, lai pašvaldību saskaņotu tirdzniecības vietas Rības ielā, divi pie veikala tops, Kārsavas ielā pie veikala betā un arī ārā apmienītas ierīkot pretī kafejnīcē Estu Sine. Tas ir jaunā kafejnīca, kas ir pirgu atvērta. Un uz komitejos sēdi bija arī ieradusies pirmus pārstāvi. Es nezinu, vai ar šo sēdi?
Jā.
Ar šo sēdi nav. Un, jālūdzu? Tas ir, nozīmē, ka priekšlikums ir otro punktu viņam tādu.
Nē, šodien nav, tad ir iesniegts, nu, tad arī droši vien nav viņš arī izvērtēts, jā.
Jā.
Tātad ir priekšlikums ir jautājumu šo neskatīt, vai otro punktu neskatīt?
Otro punktu neskatīt.
Jā. Jo pārējie iesniegumi
uz jā. Nu, lūk, komitejas sēdē tirgus pārstāvis stāstīja savu tirgus, teiksim, to redzējumu, kā viņi redz, turpmāk, kā varētu strādāt šī tirdzniecība un tirgus, un principā līdzšinējās darbības tirgu ir parādījušas zināmas aktivitātes, mēs varam pamanīt, ka tirgus ir mainījies, un komiteja beigās lēma nesaskaņot šo ielu tirdzniecību pie veikaliem, bet rosināt tirgotājus doties tirgu un veikt tirdzniecību kā tirgu. Protams, ka no vienas puses ielu tirdzniecība, tas nav varbūt tās nekas slikts, bet no otras puses, ja tirgu šis jautājums tiktu veiksmīgi, teiksim, sakārtots un virzīts, un ja tā cilvēku plūsmu par to visu tirgotāju, nu, arī saka, ka nu, viņa vajag to cilvēku plūsmu, teiksim, jā, nu, un ja to plūsmu varētu, teiksim, nokļūs uz tirgu, tad mēs, nu, ka varētu šādi.
Jautājums. Kad es iepriekšējos šo jautājumu skatījāt, jūs jā. Pārstāvējāt citu viedokli jā. Un uzstājāt, un rezultātā mums ir tirdzniecības vietas pie maksimums.
Jā, nu tās vēl ir sen būvniecības laikā ierīkotas.
Nu, tā,
projektēšanas tā. Laikā ierīkotas, un tās ir vienīgās, principā, pašvaldības tirdzniecības vietas. Jā. Nu, tās arī paliek šobrīd vienīgās. Bet par šo laiku viedoklis ir mainījies, arī mans personīgais viedoklis, ka tirgus ir mainījies. Tāpēc tā. Un jā, šobrīd tirgus ir atvērts attīstībai un koncentrēšanai visu tirgotāju tieši tirgu, tad arī iespējams potenciāli ir pircēji un apmētāji, viņi varētu vienu vietu nopirkt. Vajadzīgs
nevis
apmeklēt
daudzās vietās. Jā, skatībā, bet mums vienalga veidojas duola situācija. Dažiem mēs atļāvām tomēr izkāpt no tirgus un strādāt, un pārējās tagad kā...
Tāpēc, ka tās vienīgās tirdzniecības vietas. Man liekas,
ka vajadzētu varbūt paklausīties visus toreiz par un pret, un tad jūs tiešām tā nebija. Bija tiešām savādāk, un tas, ka tirgus mainās, jau bija zināms toreiz. Un šobrīd arī, teiksim, skatoties to situāciju, es eju katru dienu tur garām, un tie cilvēki, kas tur pārdotie, nav nekādi mairažotāji. Mairažotāji bija viena, tur ir tie, kas pārdot sīpologs, tagad tur nav mairažotāji, tur tagad ir dārziņi, un tie cilvēki arī tās savas teltis, tas zālēs tur tiek iznīdīts, viņi smēķē pie šīm teltīm, viņi neievēro, teiksim, noteikums kaut kāds par šo smēķēšanu, nu, tādā publiskā vietā, un brīvdienās tur brauc puķu pārdevē, kas noliek pilnīgi visu to ietu, kur tiek traucēta kustība, manuprāt, nu, jā, tas bija kļūdēm, un būtībā es tikai gribu vēršt uzmanību uz to. Toreiz, kad par to tika balsots, faktiski visi šie, tagad, ko tu saka, argumentus, viņi bija arī tam vienkārši tiešām ļoti žēl, ka tāda situācija izveidojas.
Jo tik tiešām skats ir ļoti bēdīgs. Es nenovēlētu nevienam iepirkties. Teiksim, es forši iepirkos pagājušo sestdienu, teiksim, un visu izmetu ārā. Ja mēs runājam par kaut kādu ekonomiju, teiksim, privātu apgādināt, teiksim, ka nu, monokļi kaut kādā veidā, teiksim, ir jāmaksā, teiksim, tas tam līmenis, kas ir bardeks apkārt nomīdītā zāle, nekotais laukums, ja mēs skatāmies attiecībā uz zālēnēm, teiksim, zālē, teiksim, ja tas ir domas, teiksim, tad doma atbildi, tas ir maksimums, tad maksimums atbildi. Principā, teiksim, ir iegrūsta, reāli nauda, bet ņemiet paskatieties, kāda izskatās zaļā zona, teiksim, 31. Maijā, teiksim, Karstavas LRT kauns.
Es pirms komentārs bija tā, ka tiešām bija nejauša tikšanās ar tirgus īpašnieciem Mainulas kundzi, un viņa ļoti grib, lai tiešām visi tirgotāji tirgotos tiešām viņas tirgu. Viņa to atbalsta, un viņa darīs visu visies palēnām, viņa nevar tā strauji, man tās ir finanses, bet tas ir ļoti skaisti, ka tā nu, tiešām mums būtu viena vieta, kur mēs iepētamies, un tur mēs arī blaksenam salīdzināt. Nevis mēs skrienam pa visām pilsētas ielām, salīdzinām cenas un produkcijas kvalitāti. Jā, par absolūti. Tas ir viens. Otrais, man ir neskaidrs šeit rakstīts, jā, pie maksimis ir aizņemta. Tur nav aizņemta, tur ir divi vai viens.
Jā, tur ir
jā, nu, cilvēks, tur trīs, jā. Vai tās vietas ir iezīmētas, tā maksās. Tas man neskaidrs ir. Un trešais man ir neskaidrs tas, ka pie betes jau ir divi sarkaņoti. Tur jau tirgojās divi sarkaņoti starp dzīvi. Kāds ir vienmēr vienlīdzīgāks un šo, kāds izspied priekšā plūsumā?
Jā, kur esot kaut kādu puišu, kas atbrauc pār stundām pārdot zemēs, un tad viņi nav izspied.
Jau tirgojās, jā. Jā, dzem tur, tad jāsauc policija. Pašvaldības
policija. Kāds? Es nezināt,
vai
viņiem
ir, ka mēs šodien to
lemjam
un tur
tirgojās. Es neatceros kurš, bet kaut kas noteikti teica, ka iesim un skatīsimies personīgi, sekosim līdzi, lai viss, manas kā saka, pieminētās liepiņas iepriekšējās, pret kurām noteikti kaut kas tiks notāts, tāpat ir zāle, kas tiks izmīdīta, tas pats viss, un tikai runāts, kā iesim un rakstīsim, cik ir iesniegumi uzrakstīti, vai teiksim, cik ir reizes izsaukti pašvaldības policijas, kuriem lai pārbaudītu, lai kaut kādas lietas, teiksim, nezinu, izčekot, nu.
Kad mēs runājam,
Juri, tagad es izstāstīšu, ka mažādā riktīgi sāpējā labklājumā. Kad mēs runājam par šito, ka visiem tirgotājiem ir jābūt tirgu un inetēm, kad tu runāji ar vainības kundzi? Pirms dažādi
dienu.
Kad ir tirgus iegādāts vai pārņemts tiesības? Ka nevajadzēja gadējumā, viņa uzreiz jau sāk par tam netām runāt.
Viņa bija atsaukta uz domi, bet tad es nezinu, kā tas nebija kāpēc sarunā.
Nē, nu tirgu vienkārši
bija. Viņš teica,
ka viņa bija vienkārši atsaukta uzreiz.
Nē, okay,
viņa attīsta ļoti, viņa galvas ir atvedus un viņa Ineta. Tiešām vēlās to visu Ineta. Darīt.
Tieši tā, bet es saku, ka pēc, teiksim, uzņēmēja darbības konsultantam jau bija jārunā ar tirgus īpašnieku par šo konceptu izveidu, par ko mēs runājam arī ar tevi pēc tam.
Viņa uzbāsties tā īsti nevajag, viņa zina saprot, es tā nevar iet uzbāsties. Mēs runājam tā ļoti smalki, kas viņa arī palīdzēja vienu darbinieku atrast. Nu, man liekas, ka tas arī...
Tas ir ļoti labi, bet mēs runājam uz laiku par visu tirdzniecību vienā vietā, tirgu, pareizi.
Nu, bet mūsu balsojums bija kā pēc.
Bet arī, kad mēs runājam par maksu noteikti, tagad mēs runājam par lokums vietības nekodas, tāpēc, ka šeit mēs tajā maksumstrētu jautājums, no kādā maksā mēs viņu apmumstrēksim, tas, ka mēs iekasējam nerikulāri uz 2 eiro vai 2 eiro no kvadrātmetra.
Vastar tikai sākumā.
Kas ir pagājis? Ir pagājis sākums ar 3 mēnešu no tā kā lēmām, teiksim, un mēs esam to pats uzmēsās.
Nu, tad ir priekšu, kurus es saprotu, ka vispār neatgādējos ielu tirdzniecību pilnībā aizvien.
Ielu tirdzniecība iepriekš bija runāta, mums ielu tirdzniecība pašvaldības organizētajos tirgos. Jo mēs varam
viņus pēc tam.
5 reizes gadā.
Pārējais mums ir jāatlīdz attīstīties.
Jelūdzu.
Es neesmu divi vai trīs, cik man sanāks komentāri. Pirmais komentārs par to, tad, kad to, ko būtu Lietnicis kundze pārņem, tad, kad šo te tirgu pārņem, vai jāsim tiešā mainīgas kundze bija, es nezinu, vai paaicināt vai pati atnākusi. Es arī tajā sarunā piedalījos, viņai bija ļoti, nu teiksim tā, Ņiglā trīts redzējums, kā tas tirgus attīstās. Ja? Un mēs bijām, mums arī pieņemot to lēpumu, ka atļauj pie Pretīs bibliotēkā, uz šī laukumā tirgot vasaras periodā. Mēs ar būt to lēmumu, tad, kad pieņēmām tā bažīgi raudzījāmies, kā šis tirgus attīstīsies, ja, kad tur tiešām neviens neies. Bet es esmu pats arī tirgu bijis kā pircējs un redzu, kas tur pašlaik notiek. Jā, tur vēl daudz ir darāmā, bet tirgus attīstās un manā skatījumā šī te jaunā īpašniece ir tad uz tā. Nu, sāk celties tādā kā vilni, un es pieļauju, ka arī cilvēkiem šī uzticība pret tirgu atgriezīsies. Tas, kas attiecas uz šo te, kā jūs teicāt, tagad visi ir redzējuši, ka kaut kādas būdiņas stāv pie betas, bet neviens nezin, kas tur notiek. Un tad jautājums deputātiem, kāds ir uz policijas vanīs no jums
pats. Es ar to jau to vienkošu, es nāk
redzēju. Neviens visi redz, bet neviens neko
necerēs. Es neredzēju, man
kādus darbs. Es nāk redzēju, es redzētu, es zvanēju.
Ja jūs redzat, zvanat.
Ja es redzētu, es arī zvanēju, tas pēc manis pirmais.
Mēs tagad runājam par lietā, neviens neredz, neviens neko, bet kāds to vien redzēs, neviens neko. Par šo te. Jā, konceptuāli, ja šis tirgus attīstās tā, kā es to pašlaik redzu, tad tur ir viena tā visiem šiem tirgotājiem, tas, ka mēs šogad pilsāna kumšs atļaujuši šajā stāvlaukumā, nekas mums neliec nākošā gadā šīs te atļaujas neizsniegt. Un mēs būsim pasargājuši šo te risku, mēs redzam, ka nav, ka tirgus ir nokļūst tikai tāpēc, ka ir jānopērk, ka tur attīstās. Riski minimizēt, un nākošu, ka tiešām vairāk neizsniedzam nekur. Šogad ir tā, kā ir, nu, mēs mācāmies no kaut kā.
Nē, uzņēmēja nav tā, ka viņa tur tā, uz tādu lielu viļņu, viņa nav, viņa šobrīd arī pati vēl mazliet viņa tā kā vaidās un tā, bet viņa ļoti vēlās to attīstīt, un, protams, ka viņa grib, lai visi tirgotāji viņas tirgot.
Nē, šo lēmu mēs arī varam mēģināt palīdzēt, nav jau teicis, ka viņa piekritīs, protams,
pārējās. Jā, bet neatļaut, jo ir aizmirsts pie maksimums stāvēt, tiksim, kāds lasa, jo ir aizmirsts, tiksim, pie
maksimums. Nē, mums jānorāda tikai līdz pie komatām,
jā. Mums jo. Bet.
Jā. Man principā, jā. Tas pamatojums jā, ka, nu, šajā gadījumā mums ir šīs maksimums stāvā, kamā vietas viņas ir.
kvota ir, tā teikt, izdalīta, jā, nu vairāk neekļāda.
Jā. Kas jūs seko līdz tajā, teiksim, tā maksimuma stāvam un tiešām, lai viņš tiktu kopts, lai viņi varbūt tā savām teltīm kājas neliktu zālā, jā, kas tam seko līdz, nu, kas atbild par to?
Apsaimnieku saimnieks.
Pašvaldības policija, lai viņi ir izdienā.
Viņi
ir reizā, ka viņi to bieži dēļ, tas ir cik. Nē, saku, mēs ir policija, ja redzat.
Tā, tad mēs jau ļoti diskutējām šo jautājumu priekšlikumu balsot, tad
priekšlikums ir
neatļaut ielikt izniecību Prēļu pilsētā brīvu.
Nē, mēs ņemam ārā to. Mēs ņemam ārā. Mēs ņemam ārā to, kas ir aiz komata.
Jā.
Sākot ar vārdu jo, pie pirmā punkta mēs izņemam ārā.
Un
otro jautājumu neskatīt. Sakarā ar to, ka šodien ir saņemts iestādes, bet nav vēl veikt apstrādes.
Balsošana.
Kas lūdzu?
Neatļaut dzīvības ielā un kārstās ielā.
Jā, līdz beta pēdiņā. Punkts.
Bet tu arī nesaprasi, tad ir jāraksta neatļaut ielikt izniecību.
Mums ir atļauta tirdzniecība un izsniegas atļaujas šobrīd pašvaldības.
Bet ne jau šajās adresēs.
Trijās vietās, kurās lūdzu stājās neatļaut.
Mums iesnieguma uz šim.
Pie betas un pie topa?
Jā, tikai to, nekur jau viņi citu neprasa.
Nu, ja būs citi iesniegumi, tad tas būs cits
lēmums. Jā, arī topā, nu skaidrs, ka viņi nevar atļaut, kur ir, nu,
nav vietas.
Savu vietu, tur vietas vispār nav. Un tāpat arī pie betas, tur ir gājumā.
Mēs darībā jau arī iestīgums ir sarakstēts, es nebūtu, tas ir nekorekti sarakstēts, ir tādu iestīgumu, ka lielam arī nevajadzētu nekādā veidā laist toļot, jo pasirta to, ja ir pašvaldības sastošana notiekuma par ielu tirdzniecē, bet mēs tur ir aiztiecīšā, ka pašvaldība nodem, tā ir tad posavas ielā liktīšā, tad ko es kur aizbrauc, es rūlīs dumu sētēpējums. Jo nav arī vietas, kur šeit. Tā ir pašvaldība paradzātas vietas, tad ir paradzātas, ja nav, tad nav.
Nu, mums
tad jau vajadzētu uvaldi izskaidrot vienkoši, ka mums ir tādā vītā, viss. Mums ir nav ceturā, priekš kungs jautājums.
Jā,
mēs to ņemam ārā.
Nā, ir ko
šķiet.
Ja viņi mani
strāsījuši ir izskatāt, paskaidrot, kādā veidā.
Es
nevāru. Andrei, lūdzu, varu paskaidrot, kāpēc
tāds
formulē?
Pašvaldība ir noteikusi vietu.
Bet kurš var man paskaidrot? A kurš man uzēm aizņēmis? Ko
aizņēmis? Cim redzot, tirgotājs ir uzrakstījis iesniegumu. Lūdzu, jau tirgoties pie maksimas. Mums, kur ir
vietas. Tā mums ir
vietas.
Tā mums ir vietas.
Tā mums ir
vietas. Tā mums ir
vietas.
Tā, labi, lūdzu, kolēģi. Tad šobrīd pēc diskusijām izskatās, ka jautājumi ir pārrunāti, katrs ir izteicis viedokli un ir priekšlikums balsot par 23. Punktu šādā redakcijā. Pirmais punkts – neatļaut ielikt izniecību Prēļu pilsētā Brīvas ielā Brīvi pie Veikula Tops, Krāslavas ielā pie Veikula Beta. Otro punktu ņemam ārā un trešais izmainās kā otrais jautājums skatīt. Sēdē. Jā, bet vispār viņš jau ir jādomā, kāpēc viņš jau ir komitejā, jā. Tas no komitejas ir nokopēts.
Sorry.
Jā, tieši tā.
Man likās, nu, beidz tu.
Šeit ir drukas kļūdi.
Es tev man arī neskatīt, ko ar to jautājumu būtu pakaļ tā.
Nē, man ir priekšnākums skatīt viņu un viss, lai būvaldi zin, ko atbūt.
Otrais.
Vai lūdzu, mēs varam nomodēt otro punktu?
Mēs jau pataisīsim.
Kolēģi, uzmanību. Vai mēs varam otro punktu noformulēt korekti?
Kā visus, ka jautājumu šo lēmu var prasūtēt administratīvajā rajona tiesā.
Tas ir tā kā pie 24.
Jā, tieši tā.
Jā. Šeit ir vienkārši drukas Tāda no pārrakstīts no komitejas sēdes.
Nu, jā, nu
šitā. Tā, tad otrais punkts ir šo lēmu ar pārsūdzēt administratīvā administratīvā šo lēmu. Tā. Lūdzu, kolēģi, kas pār šādu sagatavu izmārīt jautājumu? Paldies, kas atturas. Zīmās sēdes atturas. Valentīna Madalāna atturas. Kas pret? Pārējie bija pār. Pret nav. Paldies. 24. Punkts par preju naudu attīstības rādītā izvērtē 2017. Gadā. Tātad ir sagatavots attīstības pamatrādītā izvērtējums. Bija arī atsūtīts un skatīts komitejas sēdē.
Šis jautājums tika skatīts visās komitejās.
Visās komitejās, jā. Tātad, un droši vien pirms sēdes varējāt iepazīties. Un, ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu, arī sagatavotā atbildētāji ir klāt esam attīstības daļas, bet, ja jautājumi nav, tad aicinātu mūsu. Vai ir jautājumi?
Jā.
Ja jautājumi nav, kas lūdzu par? Paldies, kas pret? Atturas nav. Paldies, 25. Jautājums. Par prieļu nauda teritorijas plānojumu 2016. un 2031. Gadam ar 2018. Gada grozījumiem nodošanu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšanu. Saņemšanai tad ir komitejā skatīts tātad teritorijas plānojuma izmaiņas ir saistītas ar šobrīd jau arī iesākto un arī nākotnē turpināto projektu realizāciju. Un, ja ir kādi jautājumi, tās var
Sandita komentēt.
Labojums otrajā punktā no 2018. Gada. Tad 7. Sanāk, jā. 7. Jūnija līdz 2018. Gada 6. Jūlijā. Nu, šajā mēneša laikā arī visi klātesošie varēs gan iepazīties ar paredzētājiem izmaiņā teritorijas plānojumā, gan arī iesniegt priekšlikumus. Būs arī šīs te dokuments arī mājaslapā pieejams publicēts. Tā. Vai jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūd par? Paldies, kas pret? Atturas nav. Paldies. 26. Par sadarbības līguma slēgšanu. Tātad 26.1 punkts ir sadarbības līguma slēgšana ar Rīgas nauda pašvaldību. Tātad ir sagatavotais lēmuma projekts par to, lai slēgtu sadarbības līgumus ar preju nauda domu, kā finansējumu saņēmē ar Rīgas nauda pašvaldību kā sadarbības partneri. Un tas ir tāpēc pamatieties uz likumu par pašvaldībā preju nauda attīstības programmu 2011-2017. Gadā saistībā ar Eiropas Savienības fondu 14.–20. Gadam atbalstu. Varbūt var lūgt attīstības daļa.
Jā, tad uzreiz, ka tas aizstīklā ar būtībā plāna, tas attiec uz vienu projektu, tāda 5-6-3 kārtas uzlabot projektu, viņai ir arī uz vidus uzlabošanu ministrību piesaistas veicināšanu vidus atbalsts reģionālā nodos, mēs ejam kopā ar Rietumotu pašvaldību un pēc šiem tas attiec uz vienu kā noteikumiem, tad mums obligāti jāstās sadarības līgums ar viņiem, un tā kā šī projekta ietos ir paredzēta
Līguma projekti bija, vai kolēģi saņēma līguma projektus, paspējāt iepazīties? Bija nosūtīti. Tātad ir priešlikums balsot par abiem 26.1 un 26.2, tātad 26.2 par sadarbības līguma slēgšanās iepriekš saimnieks.
Ar apvienotu sadarbības?
Nē, šitā ir tikai apvienotu.
Jo jautājumu nav, kas lūdzu par 26.1 un 26.2 kopā. Paldies, kas pret atkuras no 27. Punkts par mērķstumā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Šis jautājums arī skatīts komitejas sēdē, un šeit ir runa par tām teritorijām, kas ir starp bibliotēku veikalu Maksimā un labklājības pārvalde, tā skaitā labklājības pārvalde arī Vita Iezēdes kundze komitejā smalki izstāstīja visu, kāpēc tas tā ir nepieciešams. Komiteja lēma atlastīt izīgas domas sēkas. Labūt tās Vita varētu nopamēt uz tomēr, jā? Tu piezgan daudz mani.
Tur ir ļoti īsi, jo uz turpus laukumā 11. Jaunā stāvlaukumā tiek izvietota elektromobiļu uzlādes stacija, un lai reģistrāta bija nepieciešams izgatavot zemes robežu plānu, un pie zemes robežu plāna izgatavošanas līdz ar to parādījās vajadzība precizēt arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Jo 12.01. tas ir tie laukumiņa lietošanas mērķus. Pārējās tad precizēja no šobrīd arī atklātas autostāvietas. Nu, dažas mērķis.
Man ir jautājums, kurš tieši zemes gabaliņš, kurš ir kādās, tas ir pushektārs, kas ir komandas apgūvē, ir paredzētājs? Kurš tas
ir? Komandas apgūvē ir tur, kur ir Maksima, kur ir kioskiņš.
Tas ir tas, kas jau ir apgūvēts?
Jā, jā. Skaidrs. Okay. Tur, kur ir reālās.
Vai vēl kādi jautājumi uzdrāt? Jo jautājumi nav, kas lūdzu pasagatavot. Paldies, pret atturas nav. 28. Punkts ir saņemts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma sadali. Jautājums komitejā skatīts. Jā, tad jautājumi lūdzu. Ja ne, jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto. Paldies. Un pret atturis nav. 29. Punkts. Par konkursā sakoptākais īpašums spēļu naudā žūries izveidošana. Tātad, kā pēdējos gados ir bijis arī šogad, ir konkurss par sakoptākais tā ko īpašuma prēnaudā, un komitejā jautājums bija skatīts gan žūrijas sastāvu palīdnieki ir locekļi. Un tātad bija priekšlikums iekļaut sastāvā Zenti Glomīci, sieva, pēvis saimnieks, komunālās daļas vadītāja un Nubuku, spēru pagasta zemnieku saimniecības savotu ozo līdzīpašniece Kristīna Stašulāni, daļdārznieci un Vitu Biezēki, prēju noda domes nepastamā iekušuma daļas vadītāja. Piektā locekļā, žurista locekļā vieta ir šodienai ir vakanta, bet ir notikušas arī sarunas un ir arī priešlikums tā piekto iekļaut Zigrīdu Volonti, kas arī ir iepriekšējos gados bijusi par konkursu dalībniece un arī šķiet, ka arī uzvarētāji bijuši. Un...
Vai tā runāts ar Ines Jāņinu, pilsētas māksniecī, arī cilvēks, kas ar to
rūpējas? Es neesmu runāt, ne, bet tas vietietas bija no kādus kādu punktu, ka tad mums būs nedēļa, ja varētu tikt uz vietu, vai
tas
ir jūlijas un mārš pilsētas svarības.
Reāls darbs, kad ir jābrauc un visiem ir runāts un visi šeit. Tā, ka tā. Varbūt ir kādi vēl citi priešu komentāri. Varbūt kāds pats piedalīties.
Nu, klausās, es domāju, par piedāvumu.
Apie kāds atalgojums šiem cilvēkiem
ir paredzēts? Nē. Pateicīšu.
Man šķiet. Nē. Nē.
Ir emocionāls atalgojums.
Skaistums.
Tas ir pierastotība. Redziet, skaistums.
Pieredzēt skaistums.
Labi. Ja nav vairāk citu priešlikumu...
Ja komisija brauc, viņiem tādu svaigāku aci varbūt ir redz reizē, kur ir nesakoptas teritorijas, tad tie uzbrauc uz galvenā ceļa, tie krūmi varētu palūkt arī tiem saimniekiem un nogriezt vai sakopt arī tādu redzēt. Kaut kādā veidā, vai ceļ mums
nepļaut.
Aizrādījums varētu arī.
Ar dakotas suņus vies.
Nē, nu te drīzāk,
es saprotu, ka saprotu.
Mēs arī komitejā runājam, tāpēc arī Valentīnas kundze to tagad arī izteica, jo nu, tā ideja ir tāda, ka mēs vērtējam tikai tie, kas ir sakopti, bet nu, ir tā, ka pašvaldības policija tikai
tas ir tāpat, ka ja tirgojas, neviens nezvanā pašvaldības policija, jo neviens negrib to darīt un aizrādīt arī, neviens negrib būt tas sliktais. Bet ja komisija brauc, viņam ir lielākas tiesības. Nu,
varbūt, ka negluži braukt sētā iekšā, bet varbūt pierakstīt, atzīmēt. Un tas šo statistiku vienkārši statistiski iesniegt. Varbūt tā.
Jā, jau arī drīkst.
Tas ir ļoti grūti pieaicināt cilvēkus, lai vispār piedalās. Jā, jo tas arī varētu, viņš nu tā latviešu tā paustīgi, un tā, ka to neesies jau neko, un viņiem tas ir milzīgs stress vispār šī piedalīšanās. Un ja mēs vēl sāksim tur braukāt un pratīt, pārvaldnieki, kuri tā potrēs, jā, viņš negrib teikt, nu nav jau liekas, kā teikt, arī tad pašvaldības policijas nozīme, jo tie, kuri nekop savas platības, visiem ir papildus
nodomās. Samēdosies
arī. Un es sodīju cilvēku arī nevar, ja viņš reizes samaksā šo nodokļu papildu.
Jā, visticamāk, jo arī tajā saimniecībā nevarēs atrast nevienu, ja arī brāku.
Cienījamie deputāti, lūdzu uzrakstiet man vēstuli, ja ir tādi īpašumi, izskatīsim atsevišķi, kur ir tāds
priekšs.
Bet neklusējām, valīt ar pirkstu, ka tur kaut kas nav kārtībā, tur kaut kas nav kārtībā, tiešām tas ir vienkāršākais, bet pieredz uzrakstīt e-pasta vēstuli īziņu garām braucot, no es piemēram ļoti bieži tā daru, ļoti bieži to daru, kā uzreiz braucot garam zvanu atbildīgām speciālistam, un te nav vēl kaut kas kārtībā, lai uzreiz to izdarītu, lai neaizmirst. Tas tā ir mūsu katra atbildība.
Un tāpēc man ir priekšlikums, uzrakstiet īsiņā, uzzvaniet, uzrakstiet e-pastu, nu, uzrakstiet WhatsAppā, Facebookā, nu, ir tik messengeri, tik daudz dažādu iespēju, kā mēs varam viens otru komunicēt.
Jā, man jautājums, bet varu, ka mēs visu tagad nerakstīsim divdās īsiņas,
tev priekšlikums. Es pārsūtīšu, atbilstu.
Vai mēs varam uzreiz jau atbildīgajām personām, lūniekam vai kam, bet viņi reaģēs?
Vai tas tiek izdarīts?
Jo tev tad būs īziņa šausmīgi, tā vienkārši.
No sākumā, tas pēc tam pavisam.
Labi.
Labi, labi cienījamie kolēģi, es domāju, ka mēs esam gana diskutējuši par šo jautājumu. Man šķiet, ka situācija ir skaidra. Mums būs komisija, kas izvērtēs sakoptākos īpašumus. Un sastāvs arī tikai iepriekš minēts un arī iespēja izteikt savus priekšlikumus. Ja nav citu priekšlikumu, lūdzu, kas par sagatavotu. Paldies. Vēl tikai es gribēju piebilst, ka otrais punkts bija otrā nākamā lapas pusē, es arī uzreiz nepaskatījos, tad mēs nobalsam arī par to, ka droši vien, ka arī jūs iepazināties iepriekš, kad žūris priekšsādātāja Vita Griezde. 30. Jautājums. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Krēvi novadā. Nu, tātad, katru sēdi šķiet pēdējās sēdēs ir skatīti šie jautājumi, un šis ir kārtējais. Dokumentu paketi ir iesniegta, jautājums ir skatīts, tehniski izvērtēts, ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu ūdensvada kanalizācijas ierīkošanai 400 eiro. Lai lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pret, atturas nav, līdz ar to komitejas jautājumu izskatīt. Paldies.
Paldies, un varam pārīt pie papildu jautājumiem. Tad 31. jautājums ir par līdzfinansējumu biedrībai Liktiņa ceļš. Ir tāda saņēmas biedrības valdes priekšsēdētājas Natālijas Ugnes iesniegums, un tātad ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dokumentālās video filmas Rozes zemes sniega izveidē 700 eiro apmērā un naudas līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas līdzekļu neredzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā,
kurš ir filma tiks rādīt?
Šīs filmas tiek rādītas parasti pasākumos skolās, kad ir tātad atceras dienas par politiski represētajām personām šajā laikā. Un ir jau ir viena filma izņemta un vairākos pasākumos skolēniem skolās viņi ir rādīta. Un arī no šīs mērķis ir, diemžēl, laiks iet nežēlīgi uz priekšu, un no viens jaunāks nepaliek, un tā kā šo notikumu acu liecinieku paliek ar katru gadu, aizvien mazāk un mazāk, un tāpēc no šī filma nedīcēšana.
Izskatot šos finansu, teiksim, izfinansējuma piedāvājumus turpmāk, man gribētu tos, lai ir precīzāk norādīt, varbūt izmēmēs filmas garums, sižas un tā tālāk, ja citos projektos norādītas dažādas reālās lietas, mēs regulāri piešķiram naudas, es domāju, pēc tam vienmēr izvērtējām, cik veiksmīgi viņi ir izvērtot un kādiem rezultātiem ir bijis vērts, manuprāt, mums, teiksim, divas lietas jādara turpmāk. Es esmu par to, bet man lūgums turpmākajiem šiem, kas iesniegs, tomēr mazliet tā kā palūt. Detalizētāk parādīt, kāds būs rezultāts, jo nu nevienmēr tagad dažreiz, es negribu tam sēdēšu trunāt, kad redzi rezultātu, ir bišķiņ vilšanās sajūta, tad es nobalsoju, es nezinu, par ko tu balsu.
Kopējās tā projekta izmaksas ir 3890 eiro, tas tika arī norādīts, bet šeit arī, nu, ja skatāties, tad tika iesniegts jau diezgan cen, bet Natālija vēl precizēja nepieciešamo summu, cik pietrūks filmas uzņemšanai, un viņa kopējo summu zina, 3890 eiro, tie ir zarāņi, kas šo filmu uzņem, un šī filma būs noteikti kvalitatīva, un pietrūkst tikai 700 eiro no novada domas nepieciešamās līdzfinansējumus. Tātad 3890 eiro kopējās filmas izmaksas.
Tā, labi, vēl kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot par sevi to, to, kas lūdzu par. Jā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies tālāk. 32. Punkts par dziesmu svētku biļetēm. Dziesmu dievu svētku biļetēm. Tātad ir iegādātas 56 biļetes. Un ir priekšlikums nodot novada tautas maksas kolektīvu svētku koordinatoru un līdzīgā pēc klāt pievienotu sarakstu. Jums arī tika izsūtīt lūdzu, vai deputātiem ir jautājums.
Tie visi tie ansambļi, kas piedalās,
jā.
Arī ir dziesmas maksas.
Jā, tie ir visi dziesmas svētku dalībnieku kolektīvu, jā.
Tur varbūt tas vienīgi sarakstā. Tālāk būtu korekti, jā, un īkliši varbūt tās vēstu piļotu.
Jā, to var pamatīzēt, jā. Tā, jautājumi nav, varam balsēt par sevi to lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, bet nav atturas nav. Paldies, 32. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanā Trieviņu novadā. Un ir saņemts tātad fiziski personas iesniegums un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas jaunajā ielā Trieļos pieslēgumā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai 400 eiro, 20 metri ūdensvads un 20 metri kanalizācijā. Un uzdot Trieļu novada domas juridiskajā darbā starp vienošanos ar pretendentu un būvniecības darbu organizētāju par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Vairāk balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, bet nav atturas nav, paldies. 33. Jautājums ir par Brīvu sadarbības teritorijas, tātad civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Un arī nolikums tika izsūtīts, tātad ir izveidota šī apvienotā komisija, un pašlaik visas darbības, kas ir nepieciešamas saskatņā ar ministru kabineta noteikumiem, tiek veiktas, un esam nonākuši līdz Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanai. Tātad šis nolikums tiks apstiprināts arī sadarbības teritorijās, kas ir Vārpās novads, Agonas novads un Riepuņu novads. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Vai visi par, bet nav atturas nav paldies. Tā 34. Jautājums ir par termiņa pagarinājumu piešķiršanu projektam Riepuņu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu pirmās kārtas projektam. Osmam, Lielu Lanskupu ceļš, Salmas pagasts realizācijai. Un tātad, izskatot būvniekas iepruštpils iesniegumu, tika noskaidrots, ka izpildes pagarinājums ir nepieciešams sakarā ar veiktām izmaiņām tehniskajā projektā, kas rada papildus būvdarbu nepieciešamību vai pašvaldības autoceļa posmu nodotu eksploatācijā. Un ir priekšlikums piešķirt, termiņa pagarinājums 2018. Gada 28. septembrim. Tātad jāsaka, paldies Dievam, ka pagājušā gadā bija lietainis laika periods, un šī projekta realizācijā parādījās problēmas, un bija nepieciešami vairāk izrakt grāvjus. Un šīs korekcijas tika veiktas, tātad labi, ka tas tika novērsts pagājušā gadā, jo savādāk kaut kad mēs vienalga ar šo problēmu būtu sastāvušies, un tāpēc šis arī papildies pagodinājums ir nepieciešams. Tā kā visas izmaiņas ir veiktas, lai pēc tam mūsu iestīvotāji būtu apmierināti ar paveiktajiem ceļu remontu. Tā, lūdzu vēl jautājumi. Ja nav, varam balsot par sagatavotu, kas to man var. Jā, visi par, bet nav atturas nav paldies. Un šajā sakarā ir arī 35. Punkts par papildus finansējumu būvdarbiem, kas radušies ar šīm tehniskajām izmaiņām. Un ir priekšlikums papildus būvdarbu apmaksai, projekta realizācijai, ņemt aizņēmumu valsts kasē 42.357.14 eiro ar PVN šādā apmērā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, jautājumu nav, varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, tā visi par, bet nav, atturas.
personāli paldies. Tā, un paliek tā pēdējais lēdzam jautājums, to tūkšu nolasīt vietniekam, jā? Tad par manu atvaļinājumu.
Pēc ir uzsaukt.
Pēc ir uzsaukt. Tad ir saņemts domas priekšsādātais Martus Pildusies, ņēma kungs ar lūgumu piešķirt ikgadēju atvaļinājumu. Un tāpēc nezinu, ka tāda ir 2017. Gada. Pārtvarda ikgadēju atvaļinājumu atvaļinājumu uz šo daļu 4. Kalendārā dienas no 2018. Gada 5. Jūnija līdz 2018. Gada 8. Jūnijam par periodu no 12. Septembra 2017. Gada līdz 15. novembra 2017. Gada. Un kungs dzīvi, ka kopējais, tad neizmantoši tā 2017. Gadā papildu atvaļinājumu 5. Darba dienas, 2018. Gada 11. jūnijā līdz 15. jūnijā par periodu no 12. novembra 2016. Gada līdz 15. novembra 2017. Gada. Tas mums līdz uzdot, domas grāmatu biļetāja apreiknā, līdz mums ar pirmākušas samaksu par atvaļinājumu laiku. Un domas priekšsēdētājs Martus Pildus atvaļinājumā laikā, domas priekšsēdētājs pienākums Pildus, domas priekšsēdētājs vietnieka biļetāja. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Ja nē, man priekšsēdētājs ir balsot, kas par? Visi par, pret, atpilas,
jā. Paldies, līdz ar to visi šīs dienas domas sēdi sākām izskatīti. Tātad speciālistiem paldies par dalību sēdē un deputātiem. Nu, mums palikt, lai pārunāt par kādu izskatību un par to, ko